Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបដិញ្ញាសាងសង់របងនៅព្រំដែនប៉ុន្តែផ្អាកតស៊ូមតិទៅលើថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់លោកត្រាំក្រុងនឹងស្នើឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនទៅលើពន្ធសហគ្រាសរបស់អាមេរិកបរិយជនជាតិថៃម្នាក់សម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ទូចិត្តពេលចាក្រំទម្លាក់បាត់ចោតគណៈបកប្រឆាំងកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈបកតែមិនរុះរើសមាជិកអនុប្រធានបកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមពន្យល់ពីបាតុភូតដុំតកធ្លាក់លាយជាមួយភ្លៀងនៅខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងសាងសង់របងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បើទោះបីជាលោកកំពុងតែផ្ដល់សញ្ញាថាលោកមានឆន្ទៈនិងផ្អាកការតស៊ូមតិទៅលើថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់របងនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដើម្បីជៀសវាងការផ្អាកដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយคล้ายៗប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្ញុំទៅលើការសាងសង់របងនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេសាងសង់របងនេះនឹងជួយបញ្ឈប់ការនាំចូលថ្នាំញៀននិងការជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកសែតអភិរក្សនិយមមួយក្រុមនៅសេតវិមានថាលោកអាចរងចាំដល់ខែកញ្ញាដើម្បីជំរុញឲ្យបង្ហាញថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់របងនេះដែលអ្នកខ្លះប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានតម្លៃជាង $200,000អាមេរិកឯណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រុងនឹងស្នើឲ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើអត្រាពន្ធសហគ្រាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអត្រាពន្ធនេះជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកលោកត្រាំក្រុងនឹងបង្ហាញផែនការពន្ធរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទីប្រឹក្សារបស់លោកនិយាយថាលោកនឹងស្នើដល់សភាឲ្យកាត់អត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្ននេះពី 35 ទៅ 15% វិធានការនេះគឺជាការសន្យារបស់លោកដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំមុនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបដិញ្ញាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការអនុម័តទៅលើការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបានបរាជ័យនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចផ្សះផ្សាការទាមទារប្រជែងគ្នាក្នុងការបំបត្តិគម្លាតអត្រាពន្ធរបស់សហគ្រាសនិងបុគ្គលនិងដំឡើងពន្ធទៅលើវិស័យផ្សេងវិញប៉ូលីសថៃនិយាយថាបុរសម្នាក់បានថតវីដេអូខ្លួនឯងសម្លាប់កូនស្រីអាយុ11ខែរបស់ខ្លួនដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook មុនពេលដែលរូបគេធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយនេះហៅថាជាហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតអញ្ញាធរនិយាយថាឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងភូកេតដែលឪពុកអាយុ21ឆ្នាំរូបនេះបានសម្លាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយព្យួរកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាននិយាយនៅក្នុង email មកកាន់ VOA ថានេះគឺជាហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតហើយយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ Facebook មិនបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងដូចនេះនោះទេហើយឥឡូវនេះវីដេអូនេះត្រូវបានដកចេញហើយ កាលពីដើមខែនេះបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហោះវីដេអូមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបានសម្លាប់បរិសុទ្ធអាយុ74ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ផងដែរក្រមមន្ត្រីកាណាដានិយាយថាអត្រាពន្ធនាំចេញនាំចូលថ្មីដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងដំឡើងតម្លៃលំនៅឋានថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹម $1,000 ក្នុងមួយខ្នងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 150,000 នាក់មិនអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានរដ្ឋមន្ត្រីធនធានធម្មជាតិនិងកិច្ចការបរទេសរបស់កាណាដាសរសេរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើឲ្យការងារជាអ្នកសាងសង់លំនៅឋានរាប់ពាន់ប្រឈមនឹងហានិភ័យអត្ថាធិប្បាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិធានការបឋមរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកស្នើឲ្យបង្កើនពន្ធ 20% ទៅលើការនាំចូលឈើដែលផលិតពីកំទេចឈើដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ $5,570 ពីប្រទេសកាណាដាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឈើនេះគឺជាសម្ភារៈដ៏សំខាន់សម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រឆាំងនឹងពួកជីវីវហើយនឹងការស្អប់ខ្ពើមខណៈដែលលោកប្រារព្ធទិវាចងចាំការសម្លាប់រង្គាល Holocaust នៅឯវិមាន Capitol លោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងយើងនឹងថ្កោលទោសការស្អប់ខ្ពើមយើងនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយយើងនឹងធ្វើវាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកខ្ញុំនឹងតែងតែឈរនៅជាមួយនឹងជនជាតិជីវីវហើយខ្ញុំនឹងតែងតែឈរជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដ៏អស្ចារ្យនិងជាដៃគូរបស់យើងគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសន្ទរកថារបស់កូនស្រីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បង្កឲ្យមានការស្រែកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តខណៈដែលលោកស្រីកាពីចំហឪពុករបស់ខ្លួនចំពោះស្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងដោយនិយាយថាការរិះគន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅលើអរិយបតកាលពីមុនរបស់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះស្ត្រីនៅតែបន្តកើតមានលោកស្រី Trump បាននិយាយថាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីនិងបុគ្គលិកស្ត្រីយូអង្វែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំនួយរបស់លោក Trump គឺជាភស្តុតាងបង្ហាញពីជំនឿនិងការប្រព្រឹត្តទៅលើស្ត្រីនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងារដូចជាបុរសអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាបានបំពេញដល់ច្បាប់សហព័ន្ធតាមរយៈការមិនបង្ហាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើចំណូលដែលលោកបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសសម្រាប់ការចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងសាធារណជននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃ្លាំមើលការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់សភាអាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារការយល់ស្របក៏ដកគម្រោពីគណៈបកនយោបាយ2នៅឯវិមាន Capitol Hill ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសិតវិមានបានច្រានចោលសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការនេះចំពោះឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់ទងរបស់លោកឧត្តមស្នេយ Michael Flynn ជាមួយនឹងជនបរទេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងចម្រងចម្រាស់នៃតុលាការខ្មែរក្រហមគឺអ្នកស្រីអឹមចែមអះអាងថាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់អ្នកស្រីនោះជារឿងធូរស្រាលមែនតែបានទទូចថាតុលាការគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មុនធ្វើការចោទប្រកាន់ទោសការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះត្រូវគេដឹងថាគឺដោយសារសំណុំរឿងនេះមិនស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការតុលាការហើយអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់លោកសុកខេមរានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA បានជួបធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីអឹមចែមនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងដូចតទៅ
អានឹងជាការដែលផ្ដាំង
ជនសង្ស័យដែលត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺអ្នកស្រីអឹមចែមបង្ហាញពីភាពធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្រោយពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការនេះរកមិនឃើញពីទោសកំហុសរបស់អ្នកស្រីហើយបានទម្លាក់បទចោទទាំងស្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ខ្លួនខ្ញុំមិនមែនដូចពាក្យចោទប្រកាន់អញ្ចឹងពេលនេះដែលខ្ញុំធូរស្រាលហើយតុលាការលែងហៅលែងអីទម្លាក់ទោសដែលតាមគេចោទនឹងរួចមកគឺខ្ញុំក៏មានដូចថាចិត្តជ្រះថ្លា ហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលថាខ្ញុំជាមនុស្សត្រឹមត្រូវល្អទេមិនដូចការចោទប្រកាន់
តុលាការខ្មែរក្រហមបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីអឹមចែមអាយុ75ឆ្នាំអតីតចៅហ្វាយសុកពនិតព្រះកាលពីជាង12ឆ្នាំមុនហើយក្រោយមកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យជំនួសឲ្យការចាប់ខ្លួនដោយសំណុំរឿងមុនៗអ្នកស្រីបានក្លាយជាជនជាប់សង្ស័យចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងសំណុំរឿង004ដោយជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតគឺលោកអៅអាននិងលោកយឹមតិតឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះមានដូចជាមនុស្សឃាតដែលជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំត្រយូងនិងការដ្ឋានស្ពានស្រែងដែលមានការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដែលមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីអឹមចែមគ្រប់ក្រង
ហ្នឹងហើយ
ថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំតពាំងតៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីបានបដិសេធដោយពេលមុនដែរថាអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ទេហើយបានបន្តថាពេលអ្នកស្រីទៅកាន់កាប់នៅក្នុងស្រុកអ្នកភូមិស្ងាត់អស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏ឈប់គិតអំពីរឿងនេះដែរដោយសារតែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហៅថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា Orwell Toko ដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់រឿងក្តីអ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ទៅហើយនោះអ្នកស្រីបានទទូចថាតុលាការគួរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់ជាមុននឹងចាត់ការនីតិវិធីដោយកុំឲ្យគេមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសំណុំរឿងអ្នកស្រីតទៅទៀតអ
ញ្ចឹងពេលក្រោយទៀតជាសំណុំពរនឹងផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំថាតុលាការគឺត្រូវរកជាក់ស្ដែងនឹងការពិតដូចដែលទម្លាក់រឿងការចោទប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទោះបីគេចោទយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើអត់ពិតត្រូវតែទម្លាក់ចេញអញ្ចឹងណា
អូសុបាយរីករាយដោយសារ
កូនស្រីអ្នកស្រីអឹមចែមគឺអ្នកស្រីកាំងរិនអាយុ52ឆ្នាំបង្ហាញពីភាពរីករាយដែរនៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានពីមេធាវីការពាររឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមដែលថាតុលាការបញ្ចប់ដោយទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នោះ
គាត់ទេមកប្រាប់ថាដែលគេចោទប្រកាន់ម៉ែហ្នឹងបានធូរស្រាលអីចឹង
បងអ្នកតស៊ូខ្មែរក្រហមណ
ាបាទខ្ញុំខ្មែរក្រហមមានពីការជើងបាទពីការខ្ញុំពីការដល់ភ្លើងបាទដ
ោយសារអី
បាទជន់មីន
អតីតយោធាខ្មែរក្រហមមួយរូបនៅក្នុងវ័យ60ឆ្នាំដែលពីការជើងឆ្វេងដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមហើយរស់នៅក្នុងតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសគឺលោកព្រៀបយឿមបានថ្លែងគាំទ្រការបញ្ចប់ការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមដោយជាអ្នកស្រីអឹមចែមដោយសំអាងថាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស
់បើកាត់តទៅទៀតទៅរីកចម្រើនយើងកាត់ទៅបើកាត់ទៅវាប៉ះពាល់ព្រោះឲ្យយើងឈប់ទៅវាល្អប្រសើរដែរពួកខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដើម្បីសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាមកដល់ថ្ងៃនេះអភិវឌ្ឍប្រទេសប្របណ្ណាយើងចេតនាគ្នាកាត់គ្នាទៅក៏មិនរីកចម្រើនប៉ុន្មានតាមខ្ញុំយល់ណា
ទោះជាមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកស្រីអឹមចែមែនតែដំណើរការនីតិវិធីនៅតែបន្តទៅមុខទៀតប្រសិនបើមានការប្តឹងជំទាស់និងដីកាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនេះអ្នកស្រីអឹមចែមបានអះអាងថាអ្នកស្រីពេលនេះគិតតែពីការកសាងបុណ្យកុសលតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដោយការចូលរួមជាបច្ច័យកសាងវត្តអារាមសាលារៀនបន្ទប់ទឹករបងវត្តគំនូហើយក្រៅពីនោះអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកស្រីគិតតែពីការខិតខំធ្វើការងារប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយនឹងការដាំដុះធ្វើស្រែចម្ការក្រោយផ្ទះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាការកសាងបុណ្យកុសលនោះគឺជាការលាងបាបពីការប្រព្រឹត្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលអ្នកស្រីបានអះអាងថាគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះ
ចំពោះខ្ញុំអត់ធ្វើបុណ្យដើម្បីលាងបាបអីទេខ្ញុំធ្វើបុណ្យដោយខ្ញុំមានយោបល់អញ្ចឹង
អ្នកស្រីអឹមចែមបានបន្ថែមទៀតថានឹងមានការភ័យខ្លាចនឹងភ្នាក់ផ្អើលប្រសិនបើគេចេះតែដើរចោតបន្ថែមទៅលើអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនោះ
អូច្រើនណាស
់សំណុំរឿង004នៅមានជនជាប់សង្ស័យ2អ្នកផ្សេងទៀតគឺលោកអោអានហៅតាអានលោកយឹមទឹកហៅតាទឹកហើយសំណុំរឿង003មានជនជាប់សង្ស័យមួយរូបគឺលោកមាសមុតដែលតុលាការកំពុងបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅសំណុំរឿងទាំងនេះដំណើរគ្នាដែលតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសបន្តសំណុំរឿង002វគ្គទី2ជាវគ្គបញ្ចប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2នាក់គឺលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនិងលោកនួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតុលាការបន្តកាត់ទោសពីបទតាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាសាទុកអនុប្រធានគណៈបកចំនួន3នាក់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមទទួលស្គាល់ការរាសាទុកអនុប្រធានគណៈបកទាំង3នាក់នេះកើតមានឡើងក្រោយការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើក្រសួងនឹងទទួលស្គាល់ការកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះឬយ៉ាងណានោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជវិសមាញ់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់សម្រេចផ្លាស់ប្តូរអនុប្រធានគណៈបកចំនួន3នាក់របស់ខ្លួនដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលដោយគណៈបកបានធ្វើវិសោធនកម្មលើប្រកាស47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអង្គសមាជវិសមាញ់បានយល់ព្រមលុបចោលការកំណត់ដែលថាអនុប្រធានគណៈបកយ៉ាងតិចណាស់មួយរូបនឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយប្រធានគណៈបកលាលែងពីមុខតំណែងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបករាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថា
យើងលុបចោលរយៈពេលនេះក៏បើគេទឿនទៀតក៏បើគេថាខ្វះថ្ងៃឬលើសថ្ងៃយើងសូមឲ្យអង្គសមាជិកជ្រាបចំណុចនេះ
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈគណៈកម្មាធិការនយោបាយលោកថាតាមខ្លឹមសារប្រកាស47ថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធានយ៉ាងហោចណាស់មួយរូបពីសមាជិករបស់គណៈបកដើម្បីជួយការងាររបស់ប្រធានគណៈបកដោយផ្អែកលើសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាត50%បូក1ទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយសមាជវិសាមញ្ញនោះថាគណៈបកមិនទាន់សម្រេចថានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអនុប្រធានគណៈបកចំនួន3រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឬយ៉ាងណានោះឡើយព្រោះត្រូវរងចាំមើលចំហរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកកាលពីដើមខែមេសានេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលអនុប្រធានគណៈបកទាំង3រួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេឆៃអៀងដោយការជ្រើសតាំងរបស់ពួកគេហួសរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកសំរង្ស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដោយហេតុបារម្ភពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានគេធ្វើវិសោធនកម្មហើយដែលគេជឿថាមានបំណងរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតែកតិនការកែសម្រួលខ្លឹមសារប្រកាស47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែក្រសួងមិនទាន់ទទួលបានលិខិតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលើកឡើងអំពីការកែសម្រួលនេះបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតមានឡើងក្រោយពេលគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកភ្លាមៗមុនពេលសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការឆ្លើយតបគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំបកគឺជាយន្តការទំនាក់ទំនងបច្ចេកទេសដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនោះឡើយក រោយការធ្វើសម័យវិសាមញ្ញលើកទី2របស់គណៈបកប្រឆាំង
បើសិនជានៅមានការទៀនទាអីផ្សេងទៀតដែលចម្លែកទៀតអាហ្នឹងវាចូលរឿងនយោបាយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលតាមយើងយល់គឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសបានន័យថាតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាក្រិតក្រមនៃលក្ខន្តិកៈបាទ
សមាជិកវិសាមញ្ញលើកទី2របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលក្រុមសកម្មជនសមាជិកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួនយ៉ាងហោចណាស់16នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កអំពើហិង្សានិងការសើរើបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងដែលចូលរួមក្នុងសមាជិកវិសាមញ្ញនាថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះជាជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះសង្គ្រាមនឹងមិនអាចផ្ទុះឡើងបានឡើយដោយហេតុមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងពុំធ្លាប់វាយប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិនិងមិនមានប្រភពចេញពីចលនាបដិវត្តន៍ណាមួយ
យើងមិនមែនជាអ្នកមានប្រភពមកពីអ្នកធ្វើសង្គ្រាមទេហើយយើងក៏មិនមែនមានប្រភពមកពីអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍ដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនគណៈបកបដិវត្តន៍នោះទេបាទ
លោកកំសុខាអះអាងថាការរឹបអូសដីធ្លីពីអ្នកមានមកឲ្យអ្នកក្រក៏នឹងមិនអាចកើតឡើងផងដែរនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនមានវាសនាដឹកនាំប្រទេសនោះទេព្រោះគណៈបកនេះមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានទេខណៈដែលសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះបានបែកខ្ញែកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីមានបាតុភូតដុំតកកធ្លាក់លាយជាមួយភ្លៀងនៅខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតុភូតនេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅដើមរដូវវស្សានេះកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមឲ្យដឹងថាបាតុភូតភ្លៀងធ្លាក់លាយជាមួយដុំតកកក្នុងទីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតឡើងដោយសារសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាសធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមេសានេះរូបភាពនិងវីដេអូពីដុំតកកតូចៗទំហំប៉ុនកូនដៃធ្លាក់មកលាយឡំជាមួយទឹកភ្លៀងជាច្រើនត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីមានបាតុភូតភ្លៀងធ្លាក់លេឡំនឹងដុំតកកនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដើម្បីពន្យល់ពីបាតុភូតនេះថាការឡើងដោយសារកម្រិតសីតុណ្ហភាពអតិបរមាក្នុងបរិយាកាសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកក្រសួងបានពន្យល់បន្តតាមរយៈលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថានៅពេលភ្លៀងខ្យល់បក់បោកបញ្ច្រាស់ទិសមានល្បឿនលឿនខ្លាំងធ្វើឲ្យធូលីនិងសារធាតុមួយចំនួនប៉ាងឡើងដោយបាននាំយកនៅម៉ាស់ខ្យល់ត្រជាក់មកកាន់បរិយាកាសលើផ្ទៃដីជាហេតុជំរុញឲ្យមានអុកស៊ីតកម្មរហ័សទៅលើអុកស៊ីតកកក្នុងបរិយាកាសបង្កឲ្យចំហាយទឹកនិងសមាសធាតុចម្រុះក្នុងខ្យល់កកជាដុំតកកនិងធ្លាក់មកកាន់ផែនដីភ្លាមៗលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាបាតុភូតធ្លាក់ដុំតកកជាមួយភ្លៀងនេះបណ្ដាលឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខេត្តរតនគិរីនាពេលនោះធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 2.5 ទៅ 3.5 អង្សាលោកបន្ថែមថាដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃសីតុណ្ហភាពខ្លាំងនេះមានរយៈពេលតែជាង10នាទីទើបមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគដុំតកកដែលមានជាតិអាស៊ីតនោះជៀសវាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
កុំទាន់ហៅយកទឹកភ្លៀងដែលយើងត្រងហ្នឹងកុំទាន់ហៅប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងពេលដែលជើងធ្លាក់មកភ្លាមៗគឺមានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់បើយើងញ៉ាំទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រពះដល់អីអញ្ចឹងបញ្ហាទី2គឺដុំតកកហ្នឹងហើយគួរកុំបរិភោគដោយសារដុំតកកនេះហើយក៏កើតឡើងពីសមាសធាតុចម្រុះអញ្ចឹងវាអាចមានមេរោគមានអីដែលខ្សោយឬបក់ឬគួចយកទៅអីហ្នឹង
លោកច័ន្ទយុធាបន្ថែមថាការធ្លាក់ដុំតកកមកជាមួយភ្លៀងដែលតែងកើតមានក្នុងដើមរដូវវស្សាឬហៅថាភ្លៀងកក់ខែនេះមិនមែនជាបាតុភូតថ្មីដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាបាតុភូតរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គឺជាបាតុភូតដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ពេលភ្លៀងកក់ខែនិងខ្យល់រន្ទះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងអគារសិក្សានិងរលំបង្គោលភ្លើងមួយចំនួនជាដើមកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានជូនដំណឹងថានៅតាមរាជធានីខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនព្រះវិហារ បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យនៅខេត្តសៀមរាបអាចប្រឈមនឹងបាតុភូតកូរិនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលកើតមានឡើងនៅពេលមេឃភ្លៀងចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសារាយការណ៍ពីជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាយន្តហោះរបស់ប្រទេសទួរគីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើក្រុមឧទាន PKK និងបណ្ដាក្រុមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីការវាយឆ្មក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារគឺបានប្រើប្រាស់ទាំងយន្តហោះនិង drone ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់សេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីមួយរបស់យោធាទួរគីបានសរសេរថាដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដុំភេរវកម្មទាំងនេះដែលគំរាមទៅដល់សន្តិសុខភាពបង្រួបបង្រួមគ្នានិងបរណភាពនៃប្រទេសរបស់យើងនិងជាតិរបស់យើងនិងជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិរបស់យើងដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសត្រូវបានធ្វើឡើងដង្កូវប្រភេទថ្មីមួយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងផ្លាស្ទិកបំពុលបរិស្ថានអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាដង្កូវក្រមួនអាចស៊ីផ្លាស្ទិកនិងអាចជួយកាត់បន្ថយកាកសំណល់ដែលបណ្ដាលមកពីថង់ផ្លាស្ទិក1ត្រីលានដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រី Federica Bertolcini នៃវិទ្យាស្ថានជីវៈឱសថនិងវិជីវៈបច្ចេកវិទ្យានៃ Cantabria ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានរកឃើញដង្កូវប្រភេទនេះដែលអាចស៊ីថង់ផ្លាស្ទិកដែលគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់បានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានអំពាវនាវឡើងវិញឲ្យមានបទសន្ទនាមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដ៏ប្រឡាយដែលមានរយៈពេលរាប់ខែនៅក្នុងតំបន់កាសៃបែកកណ្ដាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកម៉ាម៉ាឌូឌីយ៉ាឡូអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបាននិយាយថាពុំមានដំណោះស្រាយណានៅក្នុងតំបន់កាសៃជាជាងការចរចាគ្នានោះឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីក្រានរំលឹកដល់ភាគីបង្កចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកស្រីបាននិយាយថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខវេទនាដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកំពុងតែជួបប្រទះហើយស្ថានភាពនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅលោកស្រីហេលីបានលើកឡើងអំពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែបន្តស្ថានភាពអសន្តិសុខដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបំផ្លាស់ការបំលាស់បដូរលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងតែជួបប្រទះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកាលពីខែមុនបានហាមឃាត់អ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរមួយចំនួនមកពីបិចិមបូពាមិនឲ្យយកកុំព្យូទ័រយួរដៃនិងថេប្លេតតាមយន្តហោះនោះទេក្រមមន្ត្រីបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទៅលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពជាមូលដ្ឋាននៃការហាមឃាត់នេះហើយបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.